strach zo smrti a 6 príčin, aké ľudia prežívajú, alebo my prežívame, keď hovoríme o strachu zo smrti. Jeden biblický autor hovorí, že radšej prebýva v dome smútku, než kde? Než v dome radosti. A prečo je to tak? Čo myslíte? Ešte raz povedz na hlas. No určite niečo sa mení, ale čo je to, čo sa ozaj mení v týchto dvoch kontextoch? Tam, kde máš radosť, nadšenie a samú veselicu a na druhej strane smútok. Jaký je tam rozdiel? Poviem vám príbeh. Nedávno, alebo relatívne nedávno, bol jeden brazilský fotbalista zavraždený. Kruto, brutálne zavraždený. Nielen to, že smrť násilná je vždycky krutá, ale aj spôsob, akým bol zavraždený, veľmi mladý, 24-ročný, úspešný brazilský fotbalista. A bolo to v dome radosti. Si robili party narodeninovú. On bol pozvaný na túto party svojimi známymi. A pretože bola dobrá nálada, a to tak býva veľakrát, keď človek má dobrú náladu, tak tie defenzívne mechanizmy, tá triezvosť je znížená. A tak nevedeli nájsť hranice radosti, tak kto si vyfotoshopoval fotografie toho, ako on, tento mladý fotbalista, spí s manželkou toho, kto vlastnil ten dom. Muža, ktorý nebol na tej party, ale jeho žena, áno. A tak si povedali, urobme si vtip, pošleme fotku. A tak poslali fotku mužovi, ktorý uvidel na tej fotke svoju ženu v posteli s ním a ďalšie iné zábavné momenty. Všetko to vyzeralo tak realisticky, že ten krásny, radosný deň sa stal jedným veľmi smutným dňom v celej Južnej Amerike. To by ste si ľahko vygúlili, meno si nepamätám tohoto chlapíka. Všetko to nastalo tak radosne, len tak za srandy, urobme si vtip, prank, alebo ako sa tomu hovorí niekedy. A teraz tá bolesť. Zrazu muž nakoniec zistí, že to bol len vtip. Zavraždil človeka. Jeho žena stratila vlastne rodinu, budúcnosť. Koľko bolesti prišlo len kvôli tomu, že niekto bol v dome radosti a neuvedomil si, že aj v radosných chvíľach potrebuje človek si uvedomovať Božie zásady, príkazy, prikázania, hranice. My nikdy nie sme oslobodení preto, aby sme prestali byť opatrní a triezví. Tak ideme do Božieho slova, môj drahý. Strach zo smrti. Snáď otázka prvá. Prečo sa o smrti málo hovorí, prosím vás? Čo poviete? Máte niektorí na to nejaký názor? Prečo sa o smrti v dnešnej dobe nejak nerozpráva veľa? Skôr sa ľudia vyhýbajú tejto téme. Je to tak? Dobre to vnímam. Ľudia nechcú na toto svojou smrťou a vôbec otázkou smrti premyšľať. Ľudia sa boja súdu, kde si hlboko cítia, že raz sa budú musieť stvoriteľovi zodpovedať. Prečo v dnešnej dobe tak málo sa o smrti hovorí? Nepasuje to do dnešnej kultúry. Chceme vizualizovať krásu, úspech, nesmrteľnosť, moc. My máme veci pod kontrolou a zrazu smrť nám hovorí, kontrolu strácaš. Na plnej čiare. Tu si totálne bezmocný a škaredý. Ja som nikdy nevidel mŕtvého človeka krásneho, no jedine, keď bol namakeupovaný. Smrť, tá je veľmi zlá. Bez ohľadu na to, či ide o kresťana alebo nie, tá smrť nás chce zdeformovať a je to tak, že ona je následkom a dôsledkom toho najhoršieho momentu, aký v ľudských dejinách sa kedy odohral, keď Adam s Evou zhrešili a celé peklo zajasalo radosťou, tak konečne už máme človeka a všetky miliardy ľudí, ktorí sa narodia z Adama a Evy. Rozjasali sa démoni a povedali, tak už ho máme človeka. A nastala smrť. Smrť. moja osobná skúsenosť so smrťou je samozrejme len taká, čo som videl, čo som počul, zažil. Poznal som jednu sestru veriacu, ktorá bola úprimná veriaca žena. Ani neviem, či bola v nejakom zdravotnom ťažkom stave. Sa mi zdá, že vôbec. Ale keď sme navštívili túto veriacu ženu s mojimi rodičmi, v piatok, v sobotu to bolo, ona povedala, že v útorok odídem domov do neba. A môj otec si povedal, to si len môžeš namýšľať, fajn, OK. Ale nevyjadril sa takto, len bolo vidieť, že má pochybnosti o tom. A naozaj ona v útorok pekne, krásne odišla do neba. V absolútnej istote vedela, kde ide, žiadny strach zo smrti. Bola znovu zrodeným Božím kresťanom, človekom, žiadny strach. Smrť je reálna. Ja som mal len jednu možnosť byť pri človeku, ktorý vydýchol svoj posledný výdych. To bol brat Rasťo Navrátil starší. A bolo vidieť tie fázy, akými človek prechádza, keď jeho telo vypína. Zmení sa farba tela, dýchanie, človek začne chrapčať viacej, už nevládze ani necíti, že by si chcel vyčistiť pľúca. Tep srdca, veci sa menia. Oči sú zasklené, už nevnímajú, oči odídu, už nevníma svet okolo seba. Prestáva počuť, vnímať. Nakoniec sa nadýchne alebo vydýchne a posledný raz. A keď som bol v tých chvíľach s ním, s Rasťom aj so sestrou Lidkou, tak asi za minútu, za dve som vnímal, ako keby duša odchádza. Ale to je čiste subjektívny pocit, na ktorom nikdy človek nesmie stáť. Naše skúsenosti nikdy nesmú mať takú váhu a vierohodnosť ako Božie slovo, preto toto moje svedectvo nestojí za veľa. Ale mal som pocit, že tejto chvíli už tu je len schránka. Práve teraz odišla duša. Odišla k Bohu, ktorého Rasťo vyznával. Moment smrti. Prvá príčina. No, skôr než si ich pozrieme, všetkých 6, pozrieme sa do Božieho slova. Ja som si len tento víkend uvedomil to, čo povedal Bildad, jeden z tých trapných kamarátov trpiaceho Joba. Ten povedal Jobovi v 18. kapitole, verši 14, tieto slova. Nádej bude vytrhnutá z jeho stanu, teda z Jobovho stanu. Krok za krokom bude hnaný ku kráľovi hrôz. To som aj nevedel, že toto je v Biblii takto smrť označená ako kráľ. Ani nie kráľ jednej hrôzy, ale ten, kto kráľuje mnohými hrôzami. Dávid vyjadruje v istom momente svojho života tieto slova. Moje srdce sa chveje vo mne a strachy smrti. Opäť plurál, strachy, ani nie jeden strach. Strachy smrti pripadli na mňa, bázeň prišla na mňa a taký strach, že sa trasiem. A hrôza ma pokryla. Jeho ďalšie svedectvo. Boli ma obklúčili bolesti smrti a našli ma úzkosti hrobu. Bol som našiel súženie a trápenie duše. Bolesti smrti, hrôza, strachy smrti, kráľ hrôz. No Božie slovo dáva samozrejme evidentné svedectvo, že toto je skúsenosť univerzálna, reálna a za normálnych okolností nikto z hriešných ľudí, a to sme všetci, a pred obrátením, pred znovuzrodením, pred tým, než príjmeme Krista, nikto z nás nemôže túto tému ignorovať. Keď som sa stal kresťanom ako chlapec, ako dieťa, práve otázka smrti a Božieho súdu boli rozhodujúce, či sa obrátim alebo nie. Niektorí zosmiešnia také svedectvo a povedia, no, zo strachu si sa stal kresťanom. To je jedno, za akými motívami prídeš ku Kristu, len k nemu príď a príjmi dar odpustenia, dar večného života. V pokáni som volal na Pána na kolenách, Pane, som hriešný človek, odpusti mi moje hriechy. A posledný text, ale taký veľmi silný, predtým, než si pozrieme tých 6 príčin, prečo sa ľudia boja smrti, si prečítajme tento text Hebrejom zo Židov, 2. kapitoly. Veľmi silný verš, alebo verše. 2. kapitola, verše 14 a 15. Teda, keď sa deti stali účastnými tela a krvi, tak aj on, Kristus. Podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla. A vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas boli držaní v rabstve. A chceme to počuť trošku v modernejšej slovenčine, znie to takto. Keďže všetkých súrodencov spája krv a telo, i on sa stal jedným z nich, Kristus, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Aby vyslobodil tých, ktorí po celý život zotročoval strach pred smrťou. Štyri veci v tomto texte. Prvá vec, vidíme, že strach zo smrti je reálna skúsenosť v celom spektre ľudskej histórie. Písateľ Hebrejom hovorí o smrti nielen v tom zmysle, alebo o strachu zo smrti, že je reálny, tak ako je reálna smrť, tak je aj strach z nej reálny, ale hovorí o tom, že toto je celoživotný fenomén. Jednoducho niektorí ľudia celý život prežijú v strachu, ako tu hovorí Božie slovo, po celý čas žitia, alebo po celý život títo ľudia sú zotročovaní strachom pred smrťou. Božie slovo tu ukazuje realitu a pravdu o tejto téme. A nielen, že to je reálna vec, ten strach, nielen, že to je celoživotný fenomén, ale tá intenzita je zakorenená, alebo teda zadefinovaná slovom otroctvo. Ten strach dokáže zotročiť ľudí ako otrokár, ktorý drží človeka v rabstve, zotročuje ho celý život. No toto je komentár, biblický komentár autora tohoto listu. Nevieme, či to bol apoštol Pavol alebo niekto iný, aspoň ja neviem. Ale tá najkrajšia vec, pre ktorú má zmysel o veci hovoriť a nelamentovať, ale byť radosnými a poznať, že tu je víťazstvo nad aj smrťou, aj nad strachom zo smrti. A to je to, že tu máme vysloboditeľa Ježiša Krista, o ktorom si tu čítame, že on vyprostil ich všetkých, ktorí boli bázňou smrti po celý svoj život, držaný v rabstve. Tu je vyslobodenie Krista. Ako to urobil? 14. verš hovorí o tom, že Pán Ježiš Kristus, ako večný Boží syn, vstúpil do arény ľudskej prirodzenosti, tam, kde Satan získal víťazstvo nad človekom, do tej istej arény, v tom istom území na tejto planete, tým istým spôsobom premohol Satana, ako Satan premohol tú ženu prvú, teda ako človek. A na Golgotskom kríži, keď Pán Ježiš Kristus ako človek, ktorý bol Boží syn, ale ako človek, vyniesol naše hriechy na kríž a vstúpil do tej smrti, do tej dimenzie, do tej arény, kde, ako Spurgeon to pred 150 rokmi nazval, tam smrť našla svoju smrť. A v tom momente, keď Pán Ježiš ako jediný, kto kedy vstúpil do smrti, aj vystúpil z nej, do hrobu a jedným smerom vošiel, aj druhým smerom von, jediný, kto zvíťazil nad smrťou, ako absolútny víťaz. A toto riešenie budeme vidieť a sledovať pri každej odpovedi na tých 6 príčin, prečo ľudia sa smrti boja. Prvá vec je niečo neznáme. No kto z vás mal niekedy reálny zážitok smrti, že zomrel? Môj brat, ako viete, prežil klinickú smrť. Tiež o tom veľmi nerad hovorí. Pretože je to jeho subjektívna skúsenosť. A my nestojíme na subjektívnych skúsenostiach. My stojíme na Božom slove, čo Biblia hovorí, na tom stojíme. Nie na tom, čo sme prežili. My stojíme na Božom slove. A môj brat Vlado, keď bol na tom stole a dávali mu elektrické náboje, jeho svedectvo je také, že on 5 minút bol vlastne mŕtvý. A videl, ako sa vznáša nad svojim telom, aj počul tých lekárov. A lekári hovorili, čo dáme mu ešte jeden náboj, ešte jeden úder tým elektrickým prístrojom, šokom. Dáme mu ešte jeden náboj, dajme mu. A to už išlo o otázku, či áno, hop, alebo trop, zabijeme ho, alebo už jednoducho zomrie. Alebo je už vlastne mŕtvý. Tak mu dali ešte jeden, tento šok. A v tom čase tých 5 minút hovorí, že vstúpil do duchovnej dimenzie, kde videl na tróne, ako sedí Ježiš Kristus. Nevidel ho do tváre, ale prežíval neopísateľnú blaženosť. Hovorí, že to sa nedá popísať. Neexistuje ľudská terminológia, ktorou by sa taký zážitok dal opísať. Nevidel do tváre pána Ježiša, čo Vlado si vysvetlil, že jeho čas pre skutočnú smrť, čo znamená, že dvere sa navždy zavrú a už človek nikdy naspäť nepôjde, že ten čas ešte nenastal. Ale hovorí, nikdy som si nemyslel, že smrť môže byť niečo tak príjemné, tak ľahké. Je to vyznávač pána Ježiša Krista. A práve viera v pána Ježiša Krista robí v našej osobnej skúsenosti radikálny, celoživotný, celovečnostný význam a dopad. Viera v pána Ježiša Krista. Niečo neznáme, my nevieme, čo nás čaká, alebo ako to bude, a čo budeme cítiť, ale Dávid hovorí v Žalme 23. Aj keby som čo? Išiel dolinou tieňa smrti. To slovo tieň je veľmi dôležité, lebo tu nie je napísané, aj keby som išiel dolinou smrti. On hovorí o tieni. Pre nás už smrť neplatí v tom zmysle, ako si to Satan naplánoval, že tu bude zničený človek, jeho duch, duša a telo. Koniec. Vôbec nie. Dávid hovoril, a keby som išiel dolinou tône smrti, tak ako do rokliny, keď človek vstúpi, kde možno, že svetlo, slnko ani nezasiahne, je tam tmavo, temnota. A zvlášť, keď z veľmi jasného, slnečného, poludného slnka idete dovnútra niekde, zrazu cítite, že aj nevidíte. Máte aj vy taký zážitok niekedy? Ja mám niekedy. Že skoro aj nevidím. A v tej tme, v tom šere, v tom tieni, o ktorom hovorí Dávid, a keby som šiel touto roklinou, touto dolinou, týmto tieňom, kde môžu byť banditi, všelijakí nepriatelia, ktorí chcú zaútočiť na mňa, ja sa báť nemusím. Prečo? Lebo ty si so mnou. Zrazu tam on z uvažovania o tejto téme sa obráti a hovorí v jednotnom čísle, ty si so mnou. Zrazu začníva uctievať Boha uprostred žalmu, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú, aj keby som išiel dolinou tône smrti. Kresťan, ak poznáš Ježiša Krista, to všetko, čo je neznáme okolo smrti, ťa trápiť už nemusí. Pretože je tu niekto, kto touto cestou šiel a dokonale prežil tvoju smrť. Ba tú smrť, ktorá mala byť tebe a mne uložená kvôli našej neposlušnosti a Božiemu súdu. On išiel, pán Ježiš, na smrť. Triasol sa, vieme, v Getsemanskej záhrade. Ale to nie preto, že by sa on bál smrti ako takej, ale preto, že vedel, že tá smrť nebude len o oddelení tela od duše. Že jeho telo bude utriznené, zabité. Ale že bude opustený Bohom, Otcom a bude volať, Bože môj, prečo si ma opustil. Tie oceány Božieho hnevu nad tvojim hriechom, nad môjim, nad našimi hriechmi išli na neho. A tam pán Ježiš Kristus bol trestaný ako vrah. Tam bol trestaný na Golgotskom kríži ako klamár, ako ruhač. Tam bol ako náš reprezentant, ktorý zobral všetky hriechy na nás. To bola iná smrť, ktoré hĺbku nikdy nebudeme poznať. A pretože on poznal všetko, čo sa týka smrti, my už ten strach vôbec nemusíme mať. A nielen zďaleka. Ďalšia vec. Smrť je niečo neuniknutelné. A toto cítime všetci. Nielen, že sa môžeme bať kvôli tomu, že nevieme, čo to, ako to bude v tých posledných chvíľach, čo budeme cítiť, ale je to niečo, čomu nikto z nás neunikne. Ja to už mám bližšie, ako vy, čo ste mladší. Mám 58 rokov, neviem, kedy príde. Štatistika niečo hovorí, áno, ale štatisticky mám to bližšie ako väčšina z vás. Je to niečo neuniknutelné. Ale to nás má nejak strašiť, vydesiť. No neveriacich ľudí by to malo desiť a vystrašiť, aby ten strach sa premenil na motiváciu prísť ku Kristovi, ktorý dobrovoľne šiel na ten kríž do smrti, aby my sme mohli uniknúť tomu, ktorý má moc smrti, to je diabol. Len pozor. Vzkriesenie Pána Ježiša Krista zmenilo všetko. My sme si čítali pred chvíľočkou o diablovi, ktorý má moc smrti. Alebo v minulom čase už by sme mali hovoriť, pretože niečo sa radikálne zmenilo, keď Ježiš Kristus získal kľúče, ako uvidíme za chvíľočku. To konečné, ultimátne riešenie. On získal kľúče pekla aj smrti. Tam sa pozerám na 4 kľúče, ktoré som si nechal na stoličke. Jeden kľúč je na ďalkové ovládanie, ktorou si otváram bránu. Ten kľúč hovorí o tej mojej autorite, že mám autoritu nad tou svojou záhradou a keď stlačím knoflík, tak tá brána sa mi otvorí. Ale aj keby som miliónkrát klikal tým susedov, a brána sa neotvorí. Ja mám autoritu alebo moc len vďaka tomu, že ten kľúč má obmedzenú moc. Alebo mám kľúč, ktorým odomknem dovnútra a idem v dnu. V dávnych dobách, keď prichádzali niekedy králi do veľkých miest alebo hradieb, alebo kráľovstva boli často rozdelené tak, že každé malo mesta ohradené a veľakrát sa preukazovala dôvera tým, ktorí vládli nad tými mestami, že im boli dané symbolické kľúče. Áno, ty máš autoritu nad týmto územím. Ale keď uvidíme Pána Ježiša Krista, ako ho uvidel Ján v zjavení, že on má kľúče pekla aj smrti, to hovorí, že on má absolútnu autoritu nad všetkým a ty sa nemusíš báť tej neuniknutelnosti, pretože Kristus zničil moc smrti a konkrétne ten osteň smrti, ktorý ničí. A raz bude táto smrť, ako Božie slovo hovorí, zničená. Áno, vo svojej právnej moci bola zničená, keď Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych ako absolútny víťaz nad smrťou. A raz budeme vidieť, že on, Pán Ježiš, použije svoje kľúče a anjela pošle, aby v reťaziach na 1000 rokov, Božie slovo hovorí, zviazal satana. Ba čo viac. On má kľúč, aby uvrhol ho do jazera ohnivého na večné veky. Môžeme ísť ďalej. Finálnosť a neodvolateľnosť. No, smrť je niečo, o čom človek cíti, že je finálne, definitívne a že ani za týždeň, ani za 20 rokov ma Boh nepošle naspäť, aby som pridal k svojim dňom čo i len jeden dobrý deň alebo nejaké skutky. To je taká definitívnosť, že raz, keď umrieš, ako Božie slovo hovorí, ľuďom je uložené raz zomrieť a potom súd. Nie je napísané, že nám je uložené viacejkrát zomierať, ako reinkarnácia učí a ako Satan vymyslel tú hlúposť, že ľudia sa budú vracať naspäť ako zvieratá alebo ako ľudia, aby si odčinili hriechy a zlú karmu z predchádzajúcich životov. Ľuďom je uložené raz zomrieť. Tu je finálnosť, neodvolateľnosť a tá definitívnosť smrti nebude nikdy odvolateľná. Áno, Pán Boh urobil zo pár výnimiek, ako napríklad Enoch, ten nikdy nezomrel. Kto ešte? Eliáš nezomrel nikdy. A keď aj zázraky urobil Boh skriesenia. Oni mali mesiášský zámer, už či v starom zákone, alebo v novom zákone, keď došlo k skrieseniu človeka. Tam bol iný zámer, než zámery, ktoré podliehajú Božiemu verdiktu, že ľuďom je uložené raz zomrieť. Nakoniec všetci tí, čo boli skriesení, zomreli znovu. A ani raz nám nezanechali svedectvo o tom, ako je to na tej druhej strane. A verím, že je to práve preto, aby sme my stáli na Božom slove a nie na svedectvách tých, ktorí majú nejaké zážitky klinické smrti a podobné veci. Abraham povedal tomu boháčovi, ktorý bol v pekle alebo v podsvetí, ktoré bolo rozdelené na dve časti. Spravodlivý, kde bol Abraham a Lazar, a potom ten boháč, ktorý sa dostal do plameňov, do večného trápenia. A jemu hovorí Abraham, dieťa, rozpamätaj sa, že ty si vzal svoje dobre vo svojom živote. Snaď poznáte ten príbeh, Lukáš 16. kapitola. Verím, že to nie je podobenstvo, to je realita. A tak teraz on, ten Lazar, sa teší a ty sa mučíš. A nad to, nadovšetko medzi nami a vami je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli. Ani aby sa tí odtiaľ k nám nedostali. Tu je finalita. Tu je definitívnosť. Tu je neodvolateľnosť, nezmeniteľnosť. A veľmi prosíka tento boháč, prosím ťa, keď už ja nemôžem, parafrazujem, ísť naspäť a varovať mojich bratov, prosím ťa, pošli Lazara, nech on prejde cez tú bránu smrti opačným smerom a nech zvestuje evanjelium mojej rodine, nech sa oni nedostanú sem tiež. Aká je odpoveď Abrahama? Majú Mojžiša. Za všetky písma, ktoré Mojžiš napísal. Majú prorokov. Všetky proroctvá, ktoré hovorili o Kristovi. Majú Bibliu. A keby aj niekto z hrobu vyšiel von, neuverili by mu. Pozrieme sa na pána Ježiša Krista. Koľký mu uverili? Koľký mu veria dnes? Toho, ktorý prekonal smrť a ukázal nám, že my ako Božie deti sa strachovať sa nemusíme. Naopak, my sa môžeme absolútne radovať. Mám jednu knihu svedectva ľudí, ktorí išli na smrť. Už či kvôli tomu, že boli odsúdení na smrť ako mučeníci počas ľudských dejín, ako aj svedectva tých, ktorí zomierali v Kristovi a hovorili tak, toto je úžasný moment. Keby som vedel písať, napíšem o tom úžasný príbeh. Vidím slávu, vidím radosť. Krista za chvíľu objímem. Svedectva ľudí, ktorí poznali a poznajú Krista, sa báť nemusia. Poďme sa pozrieť ďalej. Štvrtý dôvod, prečo sa mnohí ľudia boja smrti, je láska k zemskému životu. No, je pravda, že je na tejto zemi strašne veľa krásnych vecí. Už je to aj príroda, krásna nebeská obloha, rodina, ak máš manželku, manžela, deti zvlášť, ktoré reálne by mali žiť po tvojom odchode, ty ich miluješ. A určite jeden dôvod, pre ktorý mnohí kresťania možno nie sú celkom pripravení na večnosť, je to, že majú neveriacich príbuzných. Modlia sa, zápasia za nich. A to sa dá chápať. Horšie to je, keď tá láska k zemskému životu sa profiluje v láske k bohatstvu, k popularite. Satan raz povedal Hospodinovi, keď Hospodin hovoril o Jobovi, že to je spravodlivý človek, nie mu nikoho podobného v zemi. A Boh sa chválil, pozri sa, akého ja mám človeka verného. A Satan hovorí, nuž, len tak zadarmo ťa on neúctieva. Človek, čo má, všetko, čo má človek, dá za svoj život. Inými slovami, aby si zachránil a zachoval svoj život, on sa ti bude aj rúhať, uvidíš. A Boh hovorí, no dobre, dovolujem ti dotknúť sa jeho kostí, jeho tela. A to už bolo po tom, čo zahynuli všetky jeho deti. Stratil všetok podnik. Bol to najbohatší človek na východe. A Satan si už medlil ruky a hovorí si, tak už ho mám. Za chvíľočku sa ti bude rúhať do očí. A Satan vyjadril to, čo platí v prípade miliarda alebo mnohých miliónov ľudí. Človek dá čokoľvek za svoj život, aby si ho predlžil. Sú ľudia, ktorí sa dajú zmraziť v nádeji, že jedného dňa znovu ožijú. Genetické inžinierstvo je tiež o tom, aby ľudia získali nesmrteľnosť v mnohých prípadoch, no evidentne to im nevyjde. Človek dá všetko za svoj život. Urobí kompromis. Ale vidíme Joba, ktorý je verný Bohu aj uprostred strašných pochybností. Keď už verí, že Boh sa na neho hnevá, a to pravda nebola, zostáva verný a hovorí, a keby ma Boh zabil, budem čo? Budem mu dôverovať. bohatý mládenec teraz prišiel k pánu Ježišovi. Matúš 19, poznáte. Dobrý majster, učiteľu, čo mám robiť, aby som obdržal večný život? No večný život, to je otázka, ja nechcem zomrieť. Ja chcem mať večný život. Určite ten duchovný v prvom rade, ale rád by som si predložil aj tento zemský život. To tam bohatý človek nehovorí, ale tá otázka života, života večného, je niečo, čo sa vznáša nad každou ľudskou dušou. Ako to bude raz po smrti? On prichádza k nemu, čo mám robiť? A pán Ježiš mu hovorí, prikázania, druhú polovicu desatora. A on hovorí, to všetko som dodržal. A to samozrejme nie je pravda. On si len myslí, že to všetko dodržal. Hovorí mu, vieš čo, rozdaj všetko, čo máš. Daj chudobným. A budeš mať to, čo hľadáš. A zrazu tu je obnažený donaha. Duchovne hovoriac, tá jeho láska k životu zemskému, k popularite, k peniazom, k bohatstvám. Tento mladý človek túžil si duchovnú otázku svojho vzťahu s Bohom vyriešiť. Niečo krásne, príťažlivé. Bol to mladý človek. V dnešnej dobe sa mladosť uctieva. Bol to človek, ktorý bol vplyvný. Možno, že robil ohromne veľa pre charitu. Ale zrazu, keď mu pán Ježiš ukazuje, že on uctieva tento zemský život, tak sa otočí, zarmútený odíde a už nikdy viac sa ku Kristovi nevrátil. 2000 rokov už plače. So svojím bohatstvom, ktoré si do pekla nezobral. Bohatý farmár si hovorí, jak sa mi len darí. Moje pole je bohaté. Všetko sa mi tu rodí. Čo urobím? No zničím tu tie stodoly, ktoré mám. Postavím nové, veľké a poviem si, konečne si užívaj radosti. To je človek, ktorý miluje zemský život. Týmto ľuďom sa veľmi ťažko odchádza. A pán Ježiš hovorí, ešte dnes, ešte tejto noci, budeš požiadaný. Tvoj život tu na tejto zemi skončí. Láska k zemskému životu. Ale otázka je, a to je aktuálna pre každého z nás. Milujem niečo viac ako pána Ježiša Krista? Milujem? Ak áno, tak potom to aj uctievam. Celý boj v ľudskom bytí je o to, koho budeš uctievať. Bude to Boh, Pánu Ježišovi Kristovi, alebo bude to niečo iné? Apoštol Pavol povedal, usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Áno, nech je tento zemský život akokoľvek krásny alebo bolestivý. A my ako veriaci ľudia musíme počítať s tým, že budeme cez utrpenia prechádzať. Americký viceprezident Mike Pence nedávno povedal, že kresťania aj v Amerike strácajú slobodu a budú prenasledovaní. Tak povedal. A tá doba je už tu. Samozrejme, existujú veľké tendencie v boji proti tomu, aby k tomu nedošlo. V mene slobody a demokracie a podobne. Ale my tu nie sme doma. Nič nás nemôže prekvapiť, môj drahý. Nič. Apoštol Pavol videl svoju budúcnosť v nebi ako návrat domov. Toto nie je domov. Nech sa akokoľvek snažíme udomácniť sa na tomto svete, toto domov nie je. Tá skutočná domovina je v nebi. A nielen to, ale ako piaty moment tu nám ukazuje nám, strach zo smrti je reálny v živote mnohých, lebo zaniknú vzťahy. Sú tu ľudia, ktorí milujú svojich najbližších. Môže to byť deti, ktoré možno nepoznajú pána Ježiša Krista. Zánik vzťahov. Božie slovo učí nás, že tá skutočná večná rodina, ktorá nebude nikdy mať konca, naše zemské rodiny sú ohraničené časom, smrťou. Ale tá rodina, o ktorej pán Ježiš hovoril, keď raz prišli za ním, Jeho príbuzný hovorí, kto je moja rodina, kto sú moji bratia a sestry, moja matka, hľa tí, ktorí počúvajú moje slova, ktorí ich žijú, ktorí ostrihajú Božie slovo. To je rodina. My sme domácnosť Božia. Áno. Ak nepoznáš Otecka v nebi, Boha, ako svojho Otca, ktorého môžeme volať Abba, Otče, Otecko. A pokiaľ nepoznáš nejakých ľudí, ktorých by si cez Krista, vo vierou v Krista mohol nazvať a poznať a milovať ako bratov svojich, ako svoje sestry, tak potom táto zemská rodina je jediné, čo máš. A ju stratíš. A keď ľudia si povedia, veď ja tam v pekle budem mať svojich kamarátov aj rodinu, zabudni. Zabudni. To utrpenie, tá bolesť vo večnom zahynutí sa nedá nejako zmierniť. Nejakým pocitom, že ja tam budem mať mamu, otca, bratov, sestry. Ako sme si naznačili príbeh mŕtvého boháča a Lazara. Tento boháč v pekle ako misionár a evangelista posiela odkaz z ríše mŕtvych na našu adresu a k nám, že on nechce, aby sa dostali jeho príbuzní tam. Nechce, aby boli spolu v pekle. A posledná vec, pre ktorú ľudia majú strach zo smrti, a to, co nás bude už viesť k záveru tohoto zamýšľania sa, vedomie viny. My všetci vieme, že raz sa postavíme pred Boha a budeme sa musieť zodpovedať za naše slova, za naše myšlienky, za naše postoje, za naše pohľady, za naše dotyky, za to, čo sme urobili a nemali sme urobiť, za to, čo sme neurobili a urobili sme. Nemusíš rozumieť svojim hriechom, ale je absolútne nutné uvedomiť si, že jediný, ktorý má riešenie aj pre naše hriechy a vedomie viny, je Pán Ježiš Kristus. Ľudia vo všetkých kultúrach a náboženstvách sú si vedomi toho, že niečo sme urobili zlé pred svätým Bohom. A raz sa budeme musieť pred ním každý z nás zodpovedať. Podľa svojich skutkov, tí, ktorí prídu pred veľký biely trón, ako Zjavenie 20 vyučuje, to budú ľudia, ktorých aj more vydá. To znamená nielen duše, ale aj telá. Znovu budú spojené s dušami. Bez ohľadu na to, akými chemickými a prírodnými procesmi premeny to telo prešlo a stalo sa prachom. Pre Boha to problém nie je. Budú skriesení. Ako Daniel hovorí, jedný na večný život a iný na večný hnus. A pred tým veľkým bielým trónom, tí, ktorí nechceli byť ospravedlnení cez Pána Ježiša Krista a súdení cez jeho kríž a spolu s Kristom neboli ochotní zomrieť, prijať jeho evanjelium, tak zostáva im druhá alternatíva, a to sú skutky. Áno, Hitler bude súdený. Určite inak ako nejaká nábožná babička, ktorá si, ako moja stará mama, vždycky som ju videl, že v ruke drží ruženec. Vždycky. Ale odišla do večnosti bez Boha. Odvážený si na váhe. Áno, existujú váhy. Dokonalá váha. Božia váha. Raz sa ukázala v kráľovskej sieni Balsazára, alebo Baltazára, v starom zákone v Babylonskej ríši, v knihe Daniela. Ukázala sa ruka, ktorá písala mene, tekel ufarsin. Mene, tekel ufarsin. Čo znamená? Odvážený si na váhe a nádený si nedostatočný. To si ty. To som ja. Sami o sebe deklarujeme aj na tomto mieste, že my sme hriešni. Sami o sebe my nemáme absolútne nič, za čo by sme si mohli trošku pogratulovať alebo pred Bohom si nejak tak namýšľať, že pozri sa, ja mám toľko dobrých skutkov. Pozri sa, čo som urobil pre suseda. A ja som nikoho nezabil mimochodom. Jaký som ja veľmi dobrý. My vieme, že také výhovorky neobstoja. A teraz sa blížime naozaj k záveru, k tomu, čo je odpoveďou pre celú túto tému aj smrti, aj strachu zo smrti. To najdôležitejšie, čo môžeme povedať na záver. keďže je strašné upadnúť do rúk živého Boha s hriechmi, ktoré sme naakumulovali za celý život. Odpoveď je v tomto závere, ktorý si môžete prečítať. Pán Ježiš hovorí, zjavenie 1:17-18. Neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý. A bol som mŕtvý, ale hľa, som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti. Mám kľúče pekla i smrti. Toto je úžasný text, krásny text. Ján, jeden z najbližších priateľov pána Ježiša Krista, bol vyhnaný na ostrov Patmos a tam mal videnie od Boha, zjavenie. V knihe Zjavenia si o tom môžete čítať a jedna vec, ktorá v prvej kapitole je úplne jasná pred ním, je zjavenie pána Ježiša Krista, ktorým hovorí, neboj sa, neboj sa. A prečo? Ja som prvý a posledný. Nech prosím vás, nemáme takú predstavu, že on je niekde v dlhej rade na začiatku a aj na konci. To, ten titul prvý a posledný znamená, ja disponujem autoritou absolútne nad všetkým, aj nad smrťou, nad diablom a hriechom a dôsledkami hriechu, nad hrobom. Ja disponujem autoritou nad všetkými stvorenými dimenziami. Ja som prvý a posledný. A nielen, že disponujem autoritou a mocou absolútne nad všetkým, ale ja som prvý teda pôvodca a posledný aj dokonávateľom. Ja mám pod kontrolou všetko, čo je na začiatku, na konci a všetko medzi tým. Ja som ten, ktorý smrti diablovi určuje, čo si môže dovoliť. A vám ani vlas z hlavy sa nestratí bez Božieho vedomia. Ty sa neboj. Ja som prvý a posledný a ten živý. Áno, musíme prejsť cez súženia rôzneho typu druhu, ale všetky sa raz premenia na radosť, keď máme Krista v srdci. My strach zo smrti nemusíme mať. Ja som prvý a posledný a ten živý. Prečo hovorí a ten živý? No prečo všetci ostatní bohovia sú mŕtvi? To sú len modly, to je len drevo, striebro alebo vec márna, ako Izajáš hovorí, hnusoba, ktorú treba vyhodiť. On je živý a nielenže je živý, on je zdroj života. On vstúpil do smrti jedným smerom a zo smrti vyšiel von ako nikto iný zo všetkých miliárd ľudských bytostí. To sa nepodarilo nikomu. On šiel do hrobu a na tretí deň z hrobu vyšiel von. A keď zavolal na Lazára, ktorý už 4 dní bol mŕtvy, smrdel. Absolútne vôbec sa pán Ježiš neunavil, aby priviedol toho Lazára k životu. On je živý, on je zdroj života. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? No povedz, pochvál sa mi. Áno, ešte stále smrť má účinok, ale v režii Ježiša Krista. A raz bude tá smrť, Satan, vyhodený do jazera ohnivého. A mám kľúče pekla i smrti. Môj drahý brat, sestra, priateľ, Kľúč od smrti nemá nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. Bojíš sa smrti? Raz som na jednom pohrebe povedal, vieš čo? Smrť je taká neistá, ale v zmysle aj v opačnom istá, že tvoja truhla ťa už možno čaká. Tie vence, ktoré budú nad tvojim hrobom, už sú upletené. Si pripravený. Môžeme zomrieť každú chvíľu. Ale strach, môj drahý, nikto nemusí mať, pretože tu je pozvanie pána Ježiša. Všetky tie strachy, o ktorých sme hovorili, sú Božou pozvánkou. Príď ku mne, ktorý som premohol ten strach a tá pieseň, ktorú ste spievali dneska a hrali, to bola nádherná pieseň. Už nie som strachu otrokom. Nádherná pieseň. Ja som si ju tak užíval. Už nie som strachu otrokom. Áno, prídu možno momenty a je to prirodzenie, že OK, je tu neznáma skúsenosť. Ale ten protiliek spočíva v tom, aby sme kultivovali vedomie toho, že Pán Ježiš šiel na kríž, zomrel, bol pochovaný a ukázal nám, že je absolútny víťaz nad tvojou smrťou, nad tvojou večnosťou. Ty len rozhoduješ o tom, kde tú večnosť chceš stráviť. Raz, keď touto bránou prejdeš, už sa nevrátiš. Si pripravený, tu je niekto, kto má kľúče. Nie od nejakej záhrady, od nejakého mesta ako kráľ. Ale kľúče, ktorými on zasahuje svojou autoritou do všetkých dimenzií a múdry človek, ktorý počuje to pozvanie. Poďte ku mne všetci. Poďte ku mne všetci. Ja som skriesenie, ja som život. Áno, ja riešim smrť, nikto iný ju nerieši. Ja som ju premohol. Tak ďakujeme aj v týchto chvíľach za to víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou. Každý raz, každú nedeľu, keď lámeme chlieb, pijeme z toho kalicha, metaforicky hovoriac, z toho vína, z tej vinnej šťavy, tak my vlastne deklarujeme to, že Kristus je víťaz nad smrťou. A máš dôvod sa radovať. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že tvoje slova sú pravda, sú život. Pane, že ty si cesta, pravda a život. Už nikto nemusí blúdiť po nejakých uličkách. Ďakujeme ti za tú cestu živú, ktorou si sa nám stal. Ďakujeme ti, že si pravda, nie len domnienka alebo dobrý nápad. Jediná pravda, na ktorej môžeme stáť, pravda, ktorá oslobodzuje nás aj od strachu pre život s tebou. Ďakujeme ti, že si život. Život hojný. Pane, daj, aby sme vedeli kultivovať. Pestovať tento vzťah s tebou. Uvedomovať si tvoje krásne slova a sľuby. Že nikto z nás sa už báť nemusí, lebo ty si absolútny víťaz. Ďakujeme ti, že nám to ten tvoj kríž môže pripomínať neustále. Že ty si našu smrť zomieral. Ty si, Pane, urobil to, čo nikto z nás by nemohol. Ďakujeme ti za dar spasenia, večného života, odpustenia, milosti. Vrháme sa aj v tejto chvíli do tvojho náručia, do tvojich mocných víťazných rúk. A dá, aby aj náš život, Pane, mohol hovoriť o tom, že už báť sa nikto z nás nemusí. Ďakujeme ti, Pane, za tieto slova, ktoré si nám zanechal, že máš kľúče života aj smrti, pekla aj podsvetia. Pane, ty máš kľúče nad všetkým. Ďakujeme ti, že ťa môžeme poznať, vyznávať. Premieňaj nás, prosíme, svojimi pravdami. Amen.